Sevgi Player Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 5-nji dekabry, hepdeniň 10-nji güni. Suunki programamyzda gys patmanyna garamyzdan awaza ýollanma tatnalmak üçin büdjet işgärlerinden pul toplanýar. Niýazow adyndaky hastahanada lukmanlar nätaglardan ýygyderli nahar getirmek talap edýärler. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın hova hücumundan qorunus ulgamy, Russiyanın ötün aksamın dovamında atan İranda öndürülen dronların 17-sinden 10-sını atı vurdu. Bu arada Ukrainanın harbi hova güçleri 5-nji dekabrda Telegram kanalında maglumat yerleştirdiler. Ukrainanın teritoriyasına Shahed kısımlı 15 dron ve S-300 kısımlı 6 tane dolandırılan raketa atıldı deyip maglumatda aydilyar. Seyli de 10 dronun dürli regionların üstünde urlandığı belleniler. Maglumatda hücumun neticesinde adam itkilerinin ve verançılın bolup bolmağındığı aydınlaştırılmayar. Adam hukuklarına gözükçülüğü diyen Human Rights Watch kuruması, Özbekistan'da meşhur blogger Olimjon Haydarov'ın 8 yarım yıl türme tutukluğuna hüküm edilmegini yazgırdı. Haydarov korkuzup pul almakta ve töhmette günahli tapıldı. Ol iyulun ayağında tutuk edilipti. 1-nji dekabrda Ferganaň sudy oňa tutukluk hükmüni çykardy. Haydarov özüne bildirilen aýyplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdyp, olary reddetdi. Haydarov 8 ýyl türme hükm etmek baradaky sudyň karary, sol sanda pikirini beýan etmek erkinliginiň çäklendirilmegi, Özbekistanda erkin sözü we media azatlygyna oňaýsyz täsir eder dip Human Rights Watch guramasyndan Mikhra Ritman 5-nji dekabrda beýanat bilen çykyş etdi. Russiýada Moskwanyň Ukrainadaky urşyny tanqidlany üçin 8 ýarym ýyl türme tutulgyna hükm edilen oppozisiýa siýasatçysy Ilya Yashin 5 gün möhlet bilen ýekilikdäki tutulgyga ýerleşdirildi. Resmi düşündürse görä, Yashin türmede täze baraklaryň guruluş işlerine gatnaşmakdan 100 öwrüni üçin jazalandyrylypdyr. Emma Yashin bu meseleniň onuň geçen hepde suw diňlensiginde Kremliň siýasatyny tanqidlanandan soň ýüze çykandygyny aýdýar. Dinlensikten soň Moskwanyň suwdy ýaşyna daşary ýurt agenti bilen bagly düzgünleri berja etmezlikde pul jerimetini saldy. Ermenistanyň gorunak ministrligi Azerbaýjan bilen dartlyny serhetde bir ermeni eskerinin atılıp öldürülendigini aýdýar. Yerevan muny okatsyzlyklary bet etmek ilalasygynyň bozulmagy hükmünde häsiýetlendirýär. Ministerlik hadisanın 4-nji dekabrda Barzruni obasının golunda yerli vaqt bilen saat 14:35 töwereginde ýüze çykandygyny belleýär. Barzruninin häkimi Arsen Aleksanyanyň azatlygyň ermeni gullugyna aýtmagyna görä, oklar serhetdäki Ermenistanyň pozisiýasyna tarap atylypdyr, şeýlede onuň sesi obada eşidilipdir. Azerbaýjanyň gorunak ministrligi bu habary red etdi. Ve muny Ermenistan tarapynyň öjükdürüji maglumaty hükmünde häsiýetlendirdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin şu hepdäniň dowamında Birleşen Arap Emirliklerine ve Saudi Arabistanyna sapar eder dip rus media serişdileri 4-nji dekabrda habar berdiler. Putin bu iki ýurda amala asyrjak iş taparynyň çäginde Saudlaryň täç giydirilen sahadaty Muhammed bin Salman bilen hem gepleşiklere geçirer. Suýulyň aprelinde täze etatlandyrylan Arkadağ atly futbol klubu Türkmenistanyň çempionatynda tapgyr 20-nji utuşyny gazanyp, möhletinden öň ýurdun çempiony boldy. Bu barada Türkmenistanyň futbol boýunça federasiýasynyň saýtynda bellenilýär. Maglumata görä geçirilen duşuklardan soň 60 utuk toplan Arkadağ topary bu ada çempionatyň tamamlanmagyna 4 tapgyr galanda eýe boldy. İkinci orna eyeleyen Altınatır Topar'nın häzirki toplan 44 utugu bilen birinci orna bolan mümkinçiligini yitirendigi hem bellenilýär. Arkadağ futbol toparı suyulun iyununda ahalda açılan täze adı bir şehre wekilçiligi edýär. Onun adı ozalky prezident ve halk maslahatynyň häzirki başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Arkadağ diýilip tutulýan lakamy bilen bagly. Berdimuhammedow toparyň formasyny we nysanasyny özü tasdiklapdy. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty we maskaly kulty üzlüksiz berkidilýär. Ýurdy dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar rejimleriniň biri dolandyrýar.